Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Petak, 2. jul, u vestima dana. Jedna osoba poginula, 11 povređeno u eksploziji u Kosovskoj Mitrovici. Tadić sazvao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Sejdiju osudio eksploziju. Direktor Instituta za onkologiju i još 6 osoba pred istražnim sudijom. Malta ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Gradonačelnici Beograda i Podgorice potpisali protokol o saradnji dva grada. Najmanje 40 mrtvih u dvostrukim samoubilačkim napadima u Pakistanu. Na svetskom prvenstvu u četvrtfinalu danas igraju Gana Urugvaj i Brazil Holandija. Sutra sunčano i sparno sa temperaturom do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Pitali smo građane, treba li ministar Tomica Milosavljević da ponudi ostavku posle skandala na Onkološkom institutu?
Ako ima morala u sebi, krajnje bi vrijeme bilo.
Zašto je on kriv? Ne može on imati uvid na svim klinikama što se radi, bolnicama.
Treba.
Čućete i sa čim su se suočavali istraživači ispitujući koliki je stepen homofobije u Srbiji. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse.
U jednom selu pored Pirota istraživačima na terenu je bila zatvorena sva vrata onog trenutka kada se saznavalo zbog čega su došli i šta žele da ispituju. Tako da ni u jednom domaćinstvu nije bilo moguće uraditi istraživanje.
Zašto su, samo što su je formirali, ljuti politički protivnici, demokrati i radikali i raskinuli koaliciju u Kuršumliji?
Kako nezvanično saznamo, obrt je usledio nakon reakcije centrale Demokratske stranke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pedijatar Mesud Džeković podlegao je povredama posle eksplozije koja se dogodila danas tokom protesta Srba u Bošnjačkoj Mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice. Na protestu kod Istočnog mosta među više od 1000 Srba bačena je nepoznata eksplozivna naprava, a povređeno je još 11 ljudi. Zamenik regionalnog direktora Kosovske policijske službe Ergin Medić.
Jutro su 09.45 u severnoj Mitrovici došlo je do snažne detonacije u ulici Uja Braja. Od posljedice detonacije 12 lica je zadobilo telesne povrede. Jedno od tih 12 lica nažalost je preminuo. Ostalih 11 imaju lake telesne povrede i zbrinuti su u zdravstvenom centru u Severnoj Mitrovici.
Iz kosovske policije Ergin Medić. U toku je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju je hitno sazvao predsjednik tog tela i predsjednik Srbije Boris Tadić zbog eksplozije u Kosovskoj Mitrovici. Tadić je ocenio da napad na Kosovo predstavlja provokaciju miru na koju Srbija neće reagovati.
Ali ćemo zahtevati najoštrije od svih međunarodnih institucija i organa uspostavljanje reda i zakonitosti na prostoru Kosova i Metohije. Kao predsjednik Republike zahtevam od svih međunarodnih institucija najoštrije reagovanje i uspostavljanje reda i zakonitosti na Kosovo i Metohiji i sprečavanje bilo kakvih incidenata koji predstavljaju suštinsku provokaciju i naše zemlje, pretnju miru i bezbednosti čitavog regiona.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju osudio eksploziju koja se dogodila u Mitrovici. Institucije Republike Kosova duboko su posvećene stvaranju mirnog, stabilnog i bezbednog ambijenta za sve građane bez obzira na etničku i versku pripadnost. Tako da akti nasilja kao što je ovaj u potpunosti su neprihvatljivi, rekao je Sejdiju. On je zatražio od odgovornih domaćih i međunarodnih institucija da se pod hitno istraži ovaj slučaj i da krivci izađu pred lice pravde. Direktor Instituta za onkologiju Nenad Borojević i još 7 osoba uhapšenih pod sumnjom da su umešani u korupciju u vezi sa nabavkom lekova za Institut za onkologiju privedeni su danas istražnom sudiji, potvrdio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Tužilaštvo je podnelo zahtev za sprovođenje istrage protiv njih osmoro, kao i protiv naučnog savjetnika za kliničku onkologiju Ivana Popova i predstavnika farmaceutske kompanije Merck Renea Kauza. Farmaceutska kompanija Astra, čije dvoje menadžera uhapšeno pod sumnjom da su povezani sa aferom podmićivanja lekara, saopštila je danas da je spremna na punu saradnju u istrazi. Portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić nije precizirala da li će biti pokrenuta istraga o poreklu pisma koje je iz jedne evroazijske zemlje stiglo u taj sud, a čiji je autor navodno Darko Šarić. Ona je međutim za naš program istakla da pismo ni na koji način neće uticati na optužnicu.
Pismo nema nikakve pretnje, nikakvo otkrivanje, nikakvih tajni. To pismo ne predstavlja u krivično-pravnom smislu nikakav dokaz, niti se može tretirati kao odbrana optuženog, niti se on izjašnjava optužnici, kaže nam pismom, on se jednostavno obraća javnost. Nezadovoljan raznim natpisima u medijima i tako.
Malta je ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, saopštili su u Beogradu ministri spoljnih poslova Srbije i Malte Vuk Jeremić i Tonio Borg. Borg je rekao da je njegova zemlja u potpunosti podržava evropske integracije Srbije. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Mary Warlick, izjavila je na proslavi američkog praznika Dana nezavisnosti u Beogradu da je Srbija ostvarila veliki napredak u odnosima sa susedima i u saradnji u borbi protiv trgovine narkotika, terorizma i organizovanog kriminala. U trenucima dok tragamo za zajedničkim rješenjima za globalne izazove, na Srbiju sve više gledamo kao na svog ključnog partnera. Čestitam Srbiji na ovim uspjesima i na njenoj opredeljenosti ka partnerstvu sa Sjedinjenim Državama i našoj zajedničkoj posvećenosti idejama demokratije, slobode i vladavine prava, rekla je Mary Warlick. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy boravit će 5. jula u Beogradu, gdje će razgovarati sa predsjednikom Borisom Tadićem. Dolazim na Zapadni Balkan da potvrdim da stabilnost i evropska integracija Zapadnog Balkana ostaju od ključnog značaja za Evropsku uniju. To će biti moja poruka predsjedniku Tadiću, rekao je Van Rompuy najavljujući ovu posjetu. Poseta Van Rompuy Beogradu je deo turneje koje uključuje Ljubljanu, Zagreb i Prištinu. Gradonačelnici Beograda i Podgorice Dragan Đilas i Miomir Mugoša potpisali su protokol o saradnji dva grada i istakli potrebu za uspostavljanjem jače saradnje u regionu. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će u ponedjeljak početi štrajk glađu i žeđu zbog uplatnica sa logom SNS koje su građani dobijali uoči lokalnih izbora u Boru. Ako do nedjelje u 24 sata ne objave da su priveli lica odgovorna za ovaj kriminal, u ponedjeljak u 10 ići ću u štrajk. Ne mislim da mogu da izdržim duže od 15 do 20 sati, rekao je Vučić. Najmanje 42 osobe izgubile su život u dvostrukom samoubilačkom napadu kojem je meta bila mauzole jedne muslimanske svete osobe dok je bio pun hodočasnika u Lahoreu na istoku Pakistana, izjavili su spasioci govoreći o posljednjem broju žrtava. Talibanski militanti napali su američku kompaniju u provinciji Kunduz na severoistoku Afganistana i ubili petoro ljudi. Guverner provincije izjavio je da su među ubijenima Britanac, Nemac i Filipinac, te dvojica afganistanskih policajaca. Dva vodeća sindikata u Grčkoj, koji imaju 2,5 miliona članova, zakazali su novi štrajk zbog mera štednje koje uvodi vlada zbog financijske krize. Sindikalne federacije zakazale su štrajk za četvrtak, 8. juli, i on bi mogao, kako se strahuje, da izazove novi veliki poremećaj u zemlji. Dva sindikata su održala štrajk i početkom ove nedelje, tokom koga je u Atini došlo do sukoba policije i učesnika protesta. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinalu danas igraju Gana Urugvaj i Brazil Holandija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije možete čuti da li nakon hapšenja na Institutu za onkologiju ministar zdravlja treba da podnese ostavku, šta donosi sporazum o saradnji Beograda i Podgorice, koliko je u Srbiji rasprostranjena diskriminacija, istražujemo i šta Albanci i Srbi sa juga zemlje misle o ideji kojom spekulišu mediji o razmeni teritorije između Kosova i Srbije, no pre svega ovoga o eksploziji u Kosovskoj Mitrovici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, jedna osoba podlegla je povredama posle eksplozije koja se dogodila prilikom protesta Srba u Bošnjačkoj Mahali u severnom delu Mitrovice. Na protestu kod Istočnog mosta, kada je bačena eksplozivna naprava, povređeno je još 11 ljudi koji su van životne opasnosti, izveštava Amra Zajneli. Do incidenta je došlo tokom protesta oko 1000 Srba u Bošnjačkoj Mali usevnom delu Mitrovice koji su se okupili povodom otvaranja kancelarije vlade Kosova za izdavanje kosovskih dokumenata u ovom naselju. Kako javljaju iz kosovske policije, protestanti su imali nameru da prođu pored kancelarije, što su isprečili policije i Eulex. Još uvek se ne zna ko je prouzrokovao eksploziju. Po rečima zamenika regionalnog direktora policije u Mitrovici Ergina Medića, situacija u Mitrovici je sad za sad mirna.
Jutro su 09.45 u Severnoj Mitrovici došlo je do snažne detonacije u ulici Luja Braja. Od posljedice detonacije 12 lica je zadobilo telesne povrede. Jedno od tih 12 lica nažalost je preminuo. Ostalih 11 imaju lake telesne povrede i zbrinuti su u zdravstvenom centru u Severnoj Mitrovici. Vezano sa situacijom u Severnoj Mitrovici je stabilna, pod kontrolom kosovske policije i specijalnih jedinica Euleksa, znači trenutno je mirno i nema nikakvih incidenata. Istraga u vezi svih okolnosti vezanih za ovaj slučaj je u toku.
Medić je također potvrdio da je preminula osoba dr. Mesud Đeković, pripadnik bošnjačke zajednice, inače stanovnik ovog naselja. Tu vest je potvrdio i direktor zdravstvenog centra u Mitrovici dr. Milan Jakovljević.
Došlo do toga da je 12 ljudi povređenih, od toga 11 sa lakšim povredama, a nažalost jedan doktor, Mesud Đeković, je imao teške telesne povrede, grudnog koša, srca, pluća i posle 2 sata borbe za njegov život on je preminuo. Svi su u stabilnom stanju i nalaze se smešteni na odeljenju ortopedije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli. Eulex još nema pouzdane informacije iz kog pravca je bačena bomba, rekla je portparolka misije Evropske unije Irina Gudeljević. Gudeljević je rekla da je istraga o incidentu u toku i da je vodi policija Kosova. Prema njenim rečima, misija Evropske unije osuđuje bacanje bombe na demonstrante kao i sve druge akte nasilja i poziva sve strane da ostanu mirne i izbjegavaju bilo kakve akcije koje bi mogle dovesti do pogoršanja situacije. A šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izjavio je da su povodom eksplozije u Mitrovici u toku konsultacije najviših državnih organa.
Ovog trenutka skupljamo informacije i razgovaramo o tome kako da se postavimo u svetlu događaja, ali ono što je bez ikakve sumnje, što je van svake sumnje, je da je trenutno na delu pokušaj provokacije Srbije u kontekstu rešenja budućeg statusa Kosmeta. Učinit ćemo sve da se situacija smiri, ali nećemo dozvoliti da budemo isprovocirani.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, Savet Kosovsko-Mitrovačkog okruga protestovao je zbog eksplozije i zatražio da vlada Srbije preispita dalju saradnju sa Euleksom. Opširnije informacije o ovome slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon hapšenja na Institutu za onkologiju zbog malverzacija sa citostaticima, ministar zdravlja Tomica Milosavljević smatra da lično ne može kao ministar zdravlja da snosi odgovornost za pojedinačne propuste, te da nema razloga da podnese ostavku. Željka Ivanjija, portparola G17+, čiji je član ministar zdravlja, pitali smo da li stranka smatra da bi Milosavljević iz osjećanja moralne i političke odgovornosti ipak trebalo da se povuče sa funkcije.
Uvijek je ostavka taj lični čin. Mi kao stranka smo zadovoljni reformama zdravstvenog sistema koje on sproveo. Ipak boljim stanjem u zdravstvenim ustanovama, prvenstveno u pogledu njihove opremljenosti, na taj način je uticao na smanjenje korupcije, imajući u vidu da ukoliko imate tehnička sredstva na raspolaganju, smanjujete i redove čekanja. Prema tome, vidljiv je napredak u oblasti reforme zdravstva, ali nažalost kažem da je sigurno najkorumpiranija profesija lekarska i da bi tu morale da učine mnogo više neke institucije ili udruženja lekara kao što je Lekarska komora. Ne može ministar dakle da sam menja nešto što je u našem društvu nažalost ukorenje. To je dakle jedan, tako kažem, opšti društveni poduhvat u kome mora mnogo više ministarstva da bude involvirano, a očigledno da ministarstvo unutrašnjih poslova taj posao radi dobro.
Iz G17+, Željko Ivanji, politički analitičar Dejan Vuk Stanković, kaže za naš program da ministar zdravlja u odgovoru na zahteve za njegovom smenom meša krivično-pravni nivo i nivo objektivne političke odgovornosti.
sa tog stanovišta on bi već trebalo da je podneo ostavku, ali problem jeste u tome što u Srbiji sve svodi na neku vrstu stranačkih kalkulacija i na neku vrstu složene koalicije u kojoj niko unutar nje zbog te tanke većine koja postoji u Skupštini ne želi naglašeno da postavi pitanje moralne i političke odgovornosti. I mislim da premijer se dosta ravnodušno drži prema svemu tome, a nisu baš stvari tako uobičajene, niti je ovo što se dogodilo mali presek.
I na kraju, ali zapravo najvažnije, pitali smo građane u Kragujevcu treba li ministar zdravlja da ponudi ostavku.
Ima tri razloga za podnošenje ostavke. Prvo, što je prevario oko epidemije gripa, znači jedna zloupotreba poverenja kod naroda. Drugo, oko odlaska na sopstvenu operaciju u Nemačku, što je takođe pokazao da ne veruje struci na čijem je on čelu. I sada ovo, on ne mora biti direktan uzročnik, ali to je njegova delatnost. Znači mora da podnese ostavku bezuslovno.
Ako ima morala u sebi, krajnje bi vreme bilo.
Ne treba da podnese ostavku. Zašto bi? Zašto je on kriv? Ne može on imati uvid na svim klinikama šta se radi, bolnicama. Čovjek koji nema nikakve interese da tako nešto podržava, a to što apotekarske firme i ostali dobijaju preko lekara, to je sprega sada za sud i za tužilaštvo. Apsolutno sam da ostane čovjek.
Treba.
A zašto bi podne, kad ni do sad niko nije primetio? Čovjek kaže nije kriv, nije vidio. Čini mi se da je narod ovce i služi za šišanje.
Pa moguće da treba.
Pa mislim uopšte šta se dešava, on čovjek i ne znam sve, znači ne možemo da baš toliko i okrivimo, ali treba uopšte.
I ovoj temi više služite u našem regionalnom programu, a mi vas na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Jedna osoba poginula, više od 10 povređeno u eksploziji u Kosovskoj Mitrovici. Tadić sazvao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Sejdiju osudio eksploziju. Direktor Instituta za onkologiju i još 7 osoba pred istražnim sudijom. Malta ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Gradonačelnici Beograda i Podgorice potpisali protokol o saradnji dva grada. Najmanje 40 mrtvih u dvostruku samoubilačkom napadu u Pakistanu. Na svetskom prvenstvu u četvrtfinalu igraju Gana Urugvaj i Brazil Holandija. Sutra sunčano i sparno, temperatura do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnici Beograda i Podgorice, Dragan Đilas i Miomir Mogoša, potpisali su u Beogradu protokol o saradnji dva grada i istakli potrebu za uspostavljanjem jače saradnje u regionu. Bolja saradnja u oblasti kulture, sporta, turizma kao i razmene iskustava u infrastrukturi biće po uverenju dvojice gradonačelnika izuzetno korisna za građane oba glavna grada, a istovremeno i dobar temelj za uspostavljanje novih i boljih političkih odnosa. Pripremio Nebojša Grabeš.
Potpisivanje protokola o saradnji Beograda i Podgorice dolazi u trenutku najavljenog otopljavanja političkih odnosa između dve zemlje, koji bi trebalo da rezultira posjetom predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori tokom sljedeće nedjelje. Po uvjerenju gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, dogovor dva grada jedan je od najkonkretnijih pokazatelja na koji način bi trebalo graditi nove odnose.
Zaista mnogo toga se promijenilo u čitavom regionu i neke stvari ne prijaju bilo koje države bivše Jugoslavije, ali konačno tenzije se moraju smanjivati, pogotovo sada kad je ovo krizno vrijeme, trebamo iskoristiti šansu da sve što možemo sa svakog političkog nivoa ili sa svake funkcije ili u gradu državi da te odnose relaksiramo, ne da bi nešto zaboravili, zapretali ili ispod tepiha. Konačno mislim da je i naš današnji susret sigurno nešto što je, tako da kažem, stabilizacija ili što su temelji nekih novih relacija, novih sadržaja, novih odnosa. Ja se nadam da je ovo jedan od najkonkretnijih dokaza kako stvari treba rešavati.
I gradonačelnik Beograda Dragan Đilas veruje da je ovaj sporazum uvod u mnogo bolje odnose između dve države. U tom kontekstu vidi i predstojiću posjetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Crne Gore.
Gospodin Vujanović i gospodin Tadić imaju dobru saradnju koja se stalno intenzivira. Prošla su neka vremena, nešto se desilo, to je prošlo, ajmo sad da gradimo neke nove odnose na osnovu današnje realnosti. Ali da koristimo ono što je dobro i te veze koje postoje. Znate, kao kad je neko mnogo blizak, onda on može mnogo i da se posvađa. Kad je neko mnogo daleko, teško može da se posvađa, ali ja mislim da zaista ne postoji nijedan razlog. Takve odnose mislim da ćemo kroz ovu našu saradnju, kroz razmenu nekih ljudi, turističkih sadržaja, kulture, sporta, svega ostalog, mi biti upravo ti neki nosioci boljih odnosa, a ovom visokom politikom će se baviti one koje je narod birao na te pozicije.
Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije, jedine partije Crnogoraca u Srbiji, veruje da je poseta Miomira Mugoše Beogradu i predstojeća Borisa Tadića Podgorici dobra prilika da se posle 4 godine od proglašenja crnogorske samostalnosti resetuju odnosi između dve države.
Generator loših odnosa između Srbije i Crne Gore definitivno su 4 godine nalazio u Beogradu. Stvar je u tome što Beograd nije bio spreman da osim deklarativno i faktički prizna nezavisnost Crne Gore. Mislim da je 4 godine bio dovoljan period da Beograd shvati da život nikad nestaje i da Crnu Goru treba da prihvati kao nezavisnu, suverenu državu i kao svog prijatelja i dobrog susjeda.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Broj građana Srbije koji smatraju da je homoseksualnost bolest je 67%, samo 3% manje nego pre 2 godine, pokazalo istraživanje Gay Straight Alliance i Centra za slobodne izbore i demokratiju. Više od polovine građana, oko 56%, smatra da je homoseksualnost opasna po društvo, dok je najveća promjena u pozitivnom smeru zabeležena kod tvrdnje da su homoseksualci isti ljudi kao i svi mi. U 2008. je to mislilo 38% ispitanika, a danas 52%. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance kaže da je sada država na potezu da se bavi izjednačavanjem prava LGBT populacije.
Evidentno je da Srbija ima, dakle, još dosta da radi na smanjivanju homofobije i diskriminacije nad LGBT osobama. Slikovit pokazatelj toga može biti i situacija koja se dogodila na terenu u jednom selu pored Pirota. Istraživačima na terenu je bila zatvorena sva vrata onog trenutka kada se saznavalo zbog čega su došli i šta žele da ispituju. Tako da ni u jednom domaćinstvu nije bilo moguće uraditi istraživanje. Međutim, Gay Straight Alliance svakako smatra da postoje neki rezultati u ovom istraživanju koji ukazuju da se stvari ipak pomeraju na bolje.
Ambasadori Nemačke i Holandije u Srbiji, Wolfram Maas i Ivan Dartel, ukazali su da je nivo ostvarenosti prava gej i lezbijske populacije u Srbiji važan i u procesu evropskih integracija. Van Dartel je poručio da je potreban veoma energičan odgovor države na incidente usmerene na LGBT populaciju.
Evropske integracije nisu samo ekonomski boljitak i sloboda putovanja, već i deljenje zajedničkih vrednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom učestalih izjava sa nezvaničnih mesta i domaćih i stranih kalkulacija i u Srbiji i na Kosovu da postoji rezervna varijanta konačnog rešenja kosovskog pitanja razmenom teritorija, sever Kosova za jug Srbije, razgovarali smo sa Rizom Halimijem, narodnim poslanikom u Skupštini Srbije iz Preševa i Dragoljubom Filipovićem, odbornikom u Skupštini Preševa. Branka Mihajlović pitala ih je koliko u tu mogućnost veruju stanovnici ovog kraja, da li ih to uznemirava i da li od vlasti u Beogradu imaju jasne poruke o tome.
Gospodine Filipoviću, da li su Srbi na jugu uznemireni pominjanje mogućnosti razmene teritorija Preševo za sever Kosova?
S obzirom da to traje već i u tom javnom smislu već duže vreme, unazad godinu, dve pa i više dana, sasvim izvesno mogu da kažem da građani reaguju u smislu da apsolutno takvo nešto bi bilo za njih ne samo uznemiravajuće, nego apsolutno neprihvatljivo.
Gospodine Halimi, kako je većinsko raspoloženje među Albancima?
Sama činjenica da se eksploatiše ova ideja, svakako da ima određene podloge i opšte prijemčivosti ovakvih ideja.
Gospodine Filipoviću, da li mislite da je Beograd dovoljno jasan u svojim porukama da jug Srbije nije?
Nažalost ne. Nažalost
mislite
ne
da,
i to.
Mislite da vlasti u Beogradu ne šalju dovoljno jasnu poruku da ne kalkulišu sa tom varijantom?
Ne. Mi kao građani jednostavno nismo dobili do sada ni jedan, da kažem, vrlo jasan, eksplicitan odgovor u smislu da to ne može, što je nama neophodno, jer i mi zato apsolutno nismo. Onda mi zaista nije jasno zašto ta vlada ne kaže tim građanima da mi stojimo iza vašeg stava.
Gospodine Halimi?
Ono je retorički, se čito vreme kaže javno, uopšte da službeno nema nikakve ideje o bilo kojoj podeli ili razmeni teritorija. Ali s druge strane, je utisak da se više orijentisalo na tim komponentama sile, kao što je kasarna i uspostavljanja javnog reda i mira preko vojske, policije, a da se sa tim istim intenzitetom izdaleka nije radilo, da kažem, toj socijalnoj, ekonomskoj komponente.
Gde, na primer, studiraju mladi Srbi sa juga Srbije?
Pa, pretežno studiraju u Nišu, grad Vranje sada.
Gde se zapošljavaju?
U nekom delu ove državne strukture, državne uprave i ostalih,
znači,
državnih organa.
Znači tu na jugu Srbije,
da,
u lokalnim. Gospodine Halimi?
Mislim da je više mlade Albanaca uspjelo da se zaposli u Gnjilanu ili u Prištini, nego li u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.
Što se tiče školovanja?
Školovanje uglavnom u Prištini, Tirana, Tetovo, jer ovamo nije, apsolutno nema ni jednog studenta u univerzitetima Srbije. Opet se vraćamo nekim vremenima kada za manjine nije bilo sluha i kada se eventualno manjine smatrale tuđim telom, stranim telom.
Širi razgovor sa Rizom Halimijem i Dragoljubom Filipovićem slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, najmanje 42 osobe izgubile su život u dvostrukom samoubilačkom napadu kojem je meta bila mauzolej jedne muslimanske svete osobe koji je bio pun hodočasnika u Lahoreu na istoku Pakistana, priredila Dženana Karabegović.
Policija i ostale sigurnosne snage patroliraju u ključnim dijelovima Lahorea strahujući od novih napada ekstremista. Mjere sigurnosti pojačane su oko džamije gdje su velike gužve zbog molitve. Jedan bombaš samoubica aktivirao je eksploziv u podzemnim prostorijama gdje su bili posjetioci koji su došli na molitvu. Drugi bombaš samoubica se raznio u dvorištu. Nakon eksplozije zavladao je haos. Nije bilo nikoga da pomogne. Svi su trčali želeći da spase svoj život. Vidio sam mnogo mrtvih tijela u lokvi krvi, kazao je jedini preživjeli Jamšed. Muhamed Munir, nadstojnik hrama, kazao je da je u hramu u vrijeme dvostrukog napada bilo prisutno između 2 i 2.500 ljudi. Jedan od volontera koji su osiguravali hram pokušao je da spriječe jednog od napadača, ali nije uspio da mu isrgne detonator sa eksplozivom koji se nalazio ispod njegovog prsluka. Hadži Muhamed Ishak, očevidac iz hrama administracije, rekao je: ovi ljudi nemaju napisano na čelima da su teroristi. Jedan od naših volontera pokušao je da uhvati jednog napadača. Kamere su to zabilježile. Pogledajte, izgubio je svoj život. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali krivica je usmjerena na ekstremističke grupe, Talibane i Al-Kaidu. Hram Data Darbar svake godine posjeti više stotina hiljada ljudi, kako sunita, tako i šita. Pakistanska policija prethodno je sama sebi čestitala jer je juni bio prvi mjesec u posljednje dvije godine koji je prošao bez ijednog napada. U 9 napada u martu prošle godine ekstremističke grupe su ubile oko 265 ljudi u Lahoreu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Samo što je u Skupštini Kuršumlija formirana koalicija demokrata i radikala, Demokratska stranka donela je odluku da istupi iz vlasti. Obrt je, kako nezvanično saznajemo, usledio nakon intervencije centrale iz Beograda. Miloš Ivanović.
Samo dan nakon što je u Kuršumli formirana koalicija između demokrata i radikala, aktuelni predsjednik opštine iz redova Demokratske stranke Zoran Vučković kaže da je za demokrate neprihvatljiva saradnja sa radikalima. Jučerašnji izbor zamjenika predsjednika opštine iz redova Srpske radikalne stranke.
Opštinski odbor Demokratske stranke je dao odluku da Demokratska stranka istupi iz vlasti u Skupštini opštine Kuršumlije. Koliko se na sljedećoj sednici, koja treba da bude zakazana naredne nedelje, Demokratska stranka ne bude u onom većinskom delu, odnosno na vlasti, sledi moja neopoziva ostavka, odnosno prelazimo u opoziciju.
Iako zvanično nisu želeli da potvrde u opštinskom odboru Demokratske stranke u Kuršumliji, kako nezvanično saznamo, obrt je usledio nakon reakcije centrale Demokratske stranke koja je naložila demokratama iz Kuršumlije da raskinu svaki oblik saradnje sa radikalima. Sa druge strane, prvi čovjek kuršumlijskih radikala i novoizabrani zamjenik predsjednika opštine Zoran Lakić kaže:
ukoliko je Demokratska stranka smatra da je neprihvatljiva bilo kakav ulazak u koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom, ćemo da vidimo kako ćemo mi dalje da se ponašamo. Apsolutno je normalno i apsolutno je moguće da se formiraju neke nove skupštinske većine.
Inače, juče su nakon smene funkcionera iz redova organizacije Gvozdeni puk, koja okuplja ratne vojne veterane, tesnom većinom izabran radikal Zoran Lakić za zamjenika predsjednika opštine, dok je na mjestu predsjednika Kuršumlijske opštine ostao demokrata Zoran Vučković. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovom vešću iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila emisiju od vas se pozdravljaju Ivan Kojić i Iva Martinović. Uz podsjećanje na vez dana, jedna osoba poginula, 11 povređena u eksploziji u Kosovskoj Mitrovici. Tadić sazvao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, CDU osudio eksploziju. Prijetan dan.